Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Premierul Ion Chicu nu vrea să demisioneze, dar crede că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc cât mai curând. Bulgaria ia în sfârșit măsuri împotriva răspândirii COVID-19 și ce scrie presa de la București de astăzi. Începem cu știrile de la ora 21 cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Trei deputați socialiști au propus o inițiativă legislativă pentru a întări statutul limbii ruse, dar activiști proruși spun că este o manevră populistă pentru că survine după ce socialiștii au pierdut puterea. Înregistrat la Parlament luni și distribuit comisiilor parlamentare pentru avizare, proiectul unei legi noi privind statutul limbii ruse prevede că angajații instituțiilor publice vor fi obligați la cererea cetățenilor să le răspundă în rusă și să asigure traducerea în rusă a documentelor solicitate. Atunci când aveau puterea reală, socialiștii se ocupau strict de propriile lor probleme economice, a comentat Igor Tuleanțăv, președintele mișcării Patria Uniunea Eurasiatică, citat de ziarul de Garde. Liderul informal al socialiștilor, Igor Dodon, tocmai a pierdut alegerile prezidențiale, la care spera să obțină un al doilea mandat de președinte, iar majoritatea parlamentară dominată de socialiști s-a destrămat. La câteva săptămâni de la retragerea sa de la guvernare, Partidul Democrat a acuzat astăzi guvernul Chicu că ar fi încetat să mai lupte contra răspândirii infecției de coronavirus și să asigure îndeplinirea normelor antiepidemice. Am sperat că după alegeri executivul se va lăsa de politică și va trece la decizii și măsuri urgente, dar nu a fost să fie, a spus liderul PD, Pavel Filip, într-o declarație de presă. Filip a mai spus că Republica Moldova a ajuns într-o criză fără precedent, aproape jumătate din persoanele testate la prezența COVID-19 fiind confirmate pozitiv în fiecare zi. PD a cerut autorităților să facă eforturi noi pentru a limita răspândirea infecției și anume să stabilească reguli clare pentru toți, să urmărească respectarea acestor reguli și să treacă la testarea în masă a populației cu ajutorul unor teste rapide. Astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate încă 1215 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave. Datele Ministerului Sănătății arată din nou că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a ajuns la aproape 100.000. Pe moment există 15.000 de cazuri active, iar numărul deceselor confirmate este de 2.188. Președintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat vaccinul anticoronavirus Sputnik V dezvoltat de stat pentru că acesta se mai află încă în faza testărilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului astăzi. Șeful statului nu poate lua parte la campania de vaccinare ca voluntar, a declarat Dmitri Peskov, citat de agenția de stat TASS. Declarația survine în aceeași zi în care dezvoltatorii vaccinului rusesc, Fondul Rus de Investiții Directe și Institutul Gamaleya au spus că Sputnik V are o eficiență de 95% potrivit unor noi date interimare. Aflată în competiție cu mari companii farmaceutice internaționale, Rusia a înregistrat vaccinul în luna august, chiar înainte de a începe testările clinice la scară largă, care se mai află în curs de desfășurare. Comunitatea internațională și-a reînnoit astăzi promisiunile de a acorda Afganistanului ajutoare de miliarde de dolari timp de încă 4 ani, dar a spus că fondurile depind de respectarea drepturilor omului în țara afectată de război. Promisiunile au fost făcute la o conferință a donatorilor la Geneva, care a coincis cu un dublu atac soldat cu cel puțin 14 morți în provincia Bamiyan din centrul Afganistanului, pe fundalul impasului din negocierile de pace dintre guvernul afgan și talibani. Donatorii și-au exprimat îngrijorarea că progresele obținute în ultimii ani, în special în domeniul drepturilor femeilor, pot fi reduse la zero de consolidarea talibanilor, de corupția endemică și retragerea iminentă a forțelor americane. În Statele Unite, administrația președintelui Donald Trump a aprobat începerea tranziției puterii către președintele ales Joe Biden la aproape 3 săptămâni după scrutin. Trump nu și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că este de acord cu decizia de a începe tranziția, așa încât echipa democratului Biden să poată avea acces la agențiile federale și la fondurile necesare pentru transferul puterii, iar Biden și vicepreședinta aleasă Kamala Harris să înceapă a primi informații privind securitatea națională. Aceste evoluții au loc în urma presiunilor exercitate asupra lui Trump, atât de opoziția democrată cât și de unii republicani, în timp ce eforturile lui Trump de a contesta victoria lui Biden în justiție au suferit noi eșecuri.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, premierul Ion Chicu a răspuns mai multor întrebări legate de actuala situație politică din Moldova după alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu. Premierul i-a declarat colegei noastre că nu intenționează să demisioneze, chiar dacă în Parlamentul de la Chișinău nu mai există o majoritate care să îl susțină. În emisiunea asta de acum, iată ce crede premierul Ion Chicu despre bugetul pe anul în curs.
Ne-am străduit să venim cu o politică bugetară fiscală atractivă, stimulatoare pentru economie și sunt câteva acțiuni concrete
care sunt.
Și tot așa cu bugetul. Dacă vorbim de politica fiscală, dacă mă refer la acțiunile de stimulare, în primul rând, ce e important? Noi nu mergem cu majorări de impozite, așa cum se întâmplă în situații de criză, când vine cineva, guvern de criză, aceștia trebuie în terapie de șoc, aceștia de două ori se dubleze impozitele și pe un poți pleci. Noi nu vinim cu asta pentru că nu este abordare corectă. Continuăm mecanismele deja implementate în acest an, de exemplu, cu subvenționarea sau rambursarea TVA pe intern, experiență care prima dată în acest an a fost implementată în Republica Moldova. O să mergem la anul, cel puțin ne-am inclus până acum în proiect, este până la 30 septembrie 2021, să subvenționăm pentru agricultori. Venim cu programul ăsta nou care este destinat concetățenilor noștri plecați peste hotare, în speranța noastră că vor reveni. Am alocat 200 de milioane acum în bugetul 2021 pentru subvenționarea impozitelor salariale anume pentru ei. Dacă au revenit în țară și sunt angajați la serviciu, statul plătește pentru ei acele impozite salariare. Știți că astea sunt 42-45% din fondul de salariu. Acest mecanism funcționează acum, dar la anul dedicat pentru aceste categorii de cetățeni care trebuie să revină în țară. Noi așteptăm în țară pentru că eu văd multe discuții. Haideți să dublăm numărul de buletine. Oameni buni, noi trebuie să ne concentrăm cum să-i aducem acasă. Dacă vreți să scăpați de voturile diaspora, aduceți acasă. Cel mai bine... Așa scăp de voturile diasporei. Îi aduce acasă și face așa ca ei
să... Dar cei din străinătate spun în ce condiții ar reveni acasă. Când nu ar mai fi gradul înalt de corupție, atunci când nimeni nu îi va pândi pe la colțuri cum să-i falimenteze afacerea, pentru că au fost cazuri.
De acord, acestea sunt probleme care se confruntă nu doar cei care sunt peste hotare, dar și cei care sunt acasă. Probleme există, au existat. Totuși, eu cred că acei care vor să vadă, văd că sunt progrese la acest capitol și sunt multe exemple de acest gen. Pe de altă parte, eu înțeleg de ce au plecat oamenii din țară. Au plecat din cauza condiției, nu s-au putut să se regăsească aici, nu au putut să se manifeste aici în țara noastră. Dar până la urmă, orice stat care este conștient și orice conducere care ține la țara lor, știe foarte bine că valoarea principală sunt oamenii. Tu poți să pierzi bani, poți să pierzi teritorii, poți să pierzi ce vrei, dar dacă îți pierzi oamenii, care e valoarea cea mai mare, atunci e cea mai mare dramă. Și noi trăim drama asta deja de 25 de ani.
Se consideră că a plecat pătura mijlocie, care puteau să fie de un real folos în Republica Moldova.
Orice om e valoare, indiferent, e pătură, e mijlocie sau e bomond. Orice om este valoare și el trebuie adus acasă, cel puțin trebuie de făcut măsuri de acest gen. Deci e această măsură care spun eu, vin acasă, ai un salariu de 10.000, iată la aceste 10.000 ar trebui să mai plătești, de exemplu, 4 sau 5.000 salarii pe impozit. Statul le achită angajatorului tău aceste 5.000, fie încurajându-l pe el să creeze locuri noi de muncă, fie încurajându-l să-ți plătească ție nu 10, nu 15. Asta e filozofia la această acțiune. Mai departe, măsuri pentru susținere. Eu am spus tot timpul că cel mai bun lucru care pot să-l fac un stat pentru economie în condiții de criză este să cheltuie masiv pentru investiții în infrastructură. Cunoașteți foarte bine ce înseamnă un leu investit în infrastructură. Asta înseamnă muncă, asta înseamnă activități economice pe tot lanțul. Și experiența din acest an ne-a arătat acest lucru. Dacă noi nu investeam masiv în primăvară, în vară și acum în toamnă în infrastructură, noi nu aveam acum venituri la buget la nivelul anului trecut, deși produsul intern brut a scăzut foarte mult. Deci noi nu aveam balanțate acum în linii mari parametri bugetari. Și ați văzut, noi nu avem rețineri la salarii, pensii, deși acest scenariu era mai mult ca probabil dacă ne uitam din aprilie-mai, când am văzut că au căzut veniturile cu 50-60%. Deci în bugetul pentru 2021 statul continuă să cheltuie masiv pentru infrastructură, ceea ce dă suflu economiei.
A fost opinia premierului Ion Chicu într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în varianta video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Și astăzi Tania Radu a ales din presa din România să înceapă cu un articol despre Moldova și despre noua președintă a Republicii Moldova, noua președintă aleasă, Maia Sandu.
Dacă Basarabia se va salva, istoria va consemna că o femeie a încercat să convoace energiile neîntinate ale poporului, dar n-a reușit să învingă oculta celor care vor să țină țara între lumi, din rațiune exterioare, adică rusești, și din mediocritate. Sau va consemna că a reușit să pună țara pe calea europeană, singura care o poate lecui de fantasma Rusiei. Având în vedere încălcita istorie recentă a Basarabiei, practic ambele variante sunt posibile, scrie Mihai Dorin într-un comentariu apărut în ziarul de Iași. Cu venirea la cârma Maiei Sandu, Moldova se întoarce, spune el, oarecum la momentul 1991, cu șansa de a reface ceea ce a fost făcut greșit. Plusul momentului actual este că Maia Sandu a câștigat aceste alegeri cu ajutorul tinerilor Basarabiei născuți după epoca sovietică și fără ajutorul României. Ca președinte, ea este primul politician, cităm, care nu datorează nimic niciunei puteri străine, care își iubește neamul, în obrazul căreia inamicii au aruncat lături cu nemiluita, pe care le-a suportat cu stoicism și le-a șters cu smerenie, dar n-a încetat să creadă că poporul ei nu e sub efectul cine știe cărui blestem ori păcat nemărturisit, că așa cum alte neamuri au izbândit, vor putea și moldovenii. Am încheiat citatul. Victor Pițigoi scrie pe spotmedia.ro și compară răscrucea la care se găsește acum Republica Moldova cu momentul invaziei sovietice din Cehoslovacia anului 1968. Diferența importantă este că cehii îi urau pe ruși, în timp ce în Transnistria cel puțin, dar nu numai, sunt rusofoni care se simt la largul lor cu Rusia și nu cu Occidentul. Marea încercare pentru Maia Sandu va fi, consideră Victor Pițigoi, să-i convingă pe rusofoni că felul în care ea vede apropierea de Occident, dar și rezolvarea problemei separatiste, nu e unul amenințător pentru ei. Ar putea fi foarte simplu, așa cum a și spus-o președinta aleasă, fără federalizare, dar și fără trupe rusești. Rusofonii ar putea ține cont treptat de înclinația lor firească de a-și lărgi area de mișcare și colaborare dinspre est spre vest. Este de ajutor că nici România nu se grăbește cu vreo unire, iar dacă ea se va face vreodată, arată Victor Pițigoi, va fi când o vor cere și transnistrenii. Ziare.com îl publică pe Sebastian Lăzăroiu despre ce ar putea ieși din scrutinul parlamentar din decembrie din România. Cine s-ar încumeta să parieze pe vreuna dintre soluții, cităm, ar dovedi mult curaj sau o doză de nebunie, fiindcă rata scăzută a participării așteptate și valul al doilea al pandemiei, care testează capacitatea de răspuns a instituțiilor în toată Europa, aruncă totul în incertitudine. Unele lucruri, arată Lăzăroiu, se pot totuși enunța ca variante posibile. Liberalii să piardă primul loc în favoarea socialdemocraților. USR Plus să obțină peste 20%, dar cum nu are structuri suficiente în mediul rural, nu mai mult de atât. Va fi nevoie deci de alianțe de guvernare. Partidul Național Liberal nu vrea în continuare cu USR Plus, dar cine știe. Oricum, ar fi nevoie și de Uniunea Democrată a Maghiarilor, ba chiar și de intrarea în Parlament a Partidului Mișcarea Populară. Mai e și varianta unui guvern PNL-PSD, pe care Sebastian Lăzăroiu nu o demonizează deloc. Dimpotrivă, spune că ar putea fi cea mai stabilă dintre toate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zile, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare seară de marți, cu E frică de NATO și o relatare despre măsurile luate de Bulgaria împotriva răspândirii COVID-19. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și cele mai noi filme din cadrul rubricii Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cum ați auzit în știri, administrația președintelui american în exercițiu Donald Trump a aprobat ieri începerea tranziției către echipa președintelui ales Joe Biden, la aproape 3 săptămâni după scrutin. Pentru postul de șef al diplomației a fost nominalizat Anthony Blinken, un cunoscător al politicii externe, iar numirea sa va trebui să fie votată și de Senat, care ar putea să fie în continuare controlat de republicani. Cu un portret al viitorului secretar de stat american, Dan Alexe.
Deși unii i-ar reproșa lui Joe Biden că se sprijină prea mult pe structurile fostei administrației Obama, în același timp aliații europene ai Statelor Unite se felicită fără rezerve de aceea că Biden aduce înapoi establishmentul, structurile fidele și coerente ale diplomației americane, care nu se ascund de capriciul superiorilor, ci se activează pentru cauzele tradiționale ale politicii americane. Pentru europeni, fie în NATO, fie în Uniunea Europeană, faptul că Biden recurge la rezervorul de cadre pro-atlantiste ale lui Obama este o ușurare și o încurajare, un semn că lucrurile vor reintra în normalitate. Așa este alegerea lui Anthony Blinken ca șef al diplomației. Blinken este o perfectă întrupare a establishmentului diplomatic al Statelor Unite. În primul rând, el vorbește perfect franceza, ba chiar a studiat în Paris, ceea ce nu doar că arată un atașament pentru vechiul continent, dar el chiar a descris în trecut Europa ca pe un partener vital al Statelor Unite. Atitudinea lui politică generală ar putea fi rezumată într-un singur concept. Lumea e mai funcțională și Statele Unite mai în siguranță cu o relație transatlantică solidă. Într-o asemenea perspectivă, devine de neconceput atitudinea trecută a lui Donald Trump, care și-a exprimat speranța că și alte țări vor părăsi Uniunea Europeană după exemplul Marii Britanii, după Brexit. Dimpotrivă, în toate chestiunile mari de politică internațională, inclusiv în poziția față de Rusia și China, viitorul secretar de stat american e de părere că Statele Unite trebuie să lucreze strâns cu Europa. Apoi vine o atitudine total opusă precedentei administrații și în privința NATO. Blinken, care l-a consiliat pe Obama și pe Biden, a spus despre decizia lui Trump de a retrage trupele din America că este prostească sau imprudentă și că asta nu va putea decât să-l încurajeze pe Putin, slăbind în același timp securitatea Europei. Încă din start, imediat după inaugurarea lui Biden în ianuarie, Blinken va avea doar 2 săptămâni la dispoziție pentru a extinde cu 5 ani tratatul START cu Rusia în chestiunea controlului reciproc al armamentului, tratat pe care Trump refuza să-l prelungească deoarece el insista ca și China să-l semneze. Poziția lui Blinken este că tratatul trebuie prelungit așa cum este, chit că el va putea fi completat ulterior. Blinken știe, și a spus-o deseori în interviuri, că Putin e îngrijorat de prea marea dependență a Rusiei de tehnologia chineză și că este hotărât să se folosească de asta în negocieri. În sfârșit, ca o legătură cu Europa de un alt tip, Blinken are origini evreiești, iar mama lui a fost măritată a doua oară cu celebrul scriitor, politolog și supraviețuitor al Holocaustului de origine poloneză, Samuel Pisar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Americanii continuă să vadă în Germania un partener în multe domenii ale politicii internaționale, dar nu asta este și opinia unei majorități a germanilor. În ultimul său studiu, realizat împreună cu germanul Körber Stiftung, înainte de alegerile americane, Pew Research Center a analizat percepția acestei relații transatlantice pe care se bazează, de altfel, soliditatea Occidentului. Deceniile de siguranță și prosperitate de după al doilea război mondial au fost posibile doar prin încurajarea acestor relații privilegiate transatlantice, inclusiv în cadrul NATO. Pew Research Center, care a analizat deja felul în care imaginea Statelor Unite printre aliați s-a degradat considerabil în timpul președinției lui Trump, consideră că dacă 3/4 dintre americani consideră că relațiile țării lor cu Germania sunt excelente, aproape 80% din germani sunt în schimb de o părere exact opusă. Imaginea negativă a germanilor față de Statele Unite a crescut vertiginos cu 23% în doar 2 ani. De altfel, este cea mai negativă imagine a germanilor față de Statele Unite de 2 decenii încoace, de la intervenția în Irak decisă de George Bush. Americanii, în schimb, continuă să vadă în Germania un partener solid și de încredere în toate marile teme actuale: protejarea comerțului, a democrației și a drepturilor omului. Chiar și când vine vorba de China și Iran, o majoritate a americanilor încă văd Germania ca pe un partener. În schimb, când e vorba de a numi un alt aliat important în afara relației, americanii arată spre Marea Britanie, iar germanii privesc spre Franța. În unele domenii, încrederea reciprocă e foarte coborâtă, astfel doar 12% din germani văd Statele Unite ca fiind capabile să apere mediul înconjurător. Există însă și puncte în care atitudinile coincid. În privința Chinei, de pildă. Și germanii și americanii consideră că relația reciprocă este mai importantă decât cea a fiecăruia cu China. În schimb, germanii consideră că relația reciprocă se va îmbunătăți din nou după coronavirus. Americanii sunt împărțiți aici. Doar 35% cred că relațiile se vor îmbunătăți. În sfârșit, rămânând în interiorul Statelor Unite, se remarcă o diferență de atitudine între republicani și democrați. Cei din tâi, 40%, consideră că relațiile internaționale nu se vor modifica după criză, față de 29% din democrați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un recent studiu al Institutului Carnegie privește spre politica externă americană prin prisma clasei de mijloc, într-un stat din centrul Americii, Nebraska. Lucrarea este interesantă și pentru că unul dintre autori este consilierul desemnat pentru securitate națională în viitoarea administrație a lui Joseph Biden, Jack Sullivan. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Studiul arată că înainte de pandemie, cetățenii din Nebraska aveau încredere în dezvoltarea economică, dar și temeri serioase că nu se vor putea menține ca venit în clasa de mijloc. Autorii mai susțin că lipsește informația adecvată cu privire la rolul Americii în lume. În general, oamenii înțeleg prea puțin cum le sunt afectate interesele de politicile internaționale ale Statelor Unite. Se manifestă o reducere a încrederii în profesioniștii politici externe și în guvern în general. Clasa de mijloc din Nebraska privește politica comercială ca fiind cea mai importantă pe ansamblul relațiilor internaționale. Fiind un stat preponderent agricol, cu cât angajamentul internațional crește, cu atât e mai bine. În alte state, situația e diferită. Acesta este un aspect în care politicile lui Donald Trump au lăsat o urmă adâncă în mentalități, care va influența și administrația Biden. Un alt domeniu în care se întâmplă același lucru este imigrația, populația fiind acum de părere că noua administrație trebuie să accepte străini, dar într-o manieră precaută și pragmatică. Cei intervievați exprimă sprijin pentru cheltuieli militare, deși nu se arată entuziasmați de implicarea Statelor Unite în războaie. Întrebați despre schimbările de climă, cei din Nebraska au pus accent mai ales pe impactul măsurilor luate împotriva încălzirii globale asupra locurilor de muncă și anumitor industrii energetice tradiționale. Fapt este că ceea ce oamenii cred ghidează opțiunile politicienilor și, indiferent ce credem despre administrația Trump, prioritățile și pozițiile americanilor din anul 2020 nu mai sunt cele dinainte de 2016. Biden va încerca să readucă politica externă a Americii în parametrii moderați și previzibili, dar amprenta anilor Trump este vizibilă și de neignorat. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria. Ontario, după multe ezitări, guvernul a decis să impună și el măsuri drastice împotriva răspândirii virusului COVID-19. După cum ne spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, mulți bulgari dau însă crezare și unor teorii conspiraționiste care se găsesc cu duiumul în mediul online.
Ministrul Sănătății, profesorul Custădin Angelov, a propus guvernului aplicarea începând de vinerea următoarelor măsuri antiepidemice: prelungire cu 4 luni a situației de urgență epidemică, trecerea universităților și școlilor la regim de la distanță, închiderea creșelor și grădinițelor, renunțarea la competițiile sportive și la alte acțiuni de masă, precum conferințe, congrese, etc., prelungire interdicției asupra activității localurilor de noapte, închidere restaurantelor, cofetăriilor și barurilor de zi, care însă vor putea executa comenzi, închiderea magazinelor nealimentare și a centrelor comerciale, oprirea excursiilor interne și internaționale. Restricțiile vor fi aplicate cel mai probabil până la Crăciun. Propunerea adresată primului ministru Boyko Borisov este sprijinită de statul major antiepidemic. Ea este bazată pe deteriorarea fără precedent a situației. Au eșuat practic eforturile serviciilor sanitare de a controla respectarea carantinei. Conform statisticii oficiale, într-un mod paradoxal, cazurile active COVID-19 sunt cu 10% mai multe de persoanele carantinate. Bulgaria a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană după numărul de decese la 1 milion de locuitori. Drept urmare, au crescut presiunile în societate pentru măsuri mai radicale. Până acum, țara a urmat tăcit modelul suedez. Un sondaj arată că sprijinul pentru activitatea antiepidemică a guvernului a scăzut de la 84% în aprilie la 32% în noiembrie. Borisov a răspuns criticilor declarând că nu se va exagera cu nicio măsură. Avem nevoie de o economie funcțională pentru a putea majora salariile și pensiile, a îmbunătăți sistemul medical și a cumpăra vaccinuri, a avertizat el. Vicepreședintele Parlamentului și liderul Frontului Salvării Naționale, Valeri Simeonov, a cerut concomitent cu lockdown-ul anunțat o carantină națională de cel puțin 3 săptămâni. El a calificat drept o crimă decizia primăriei capitalei să fie deschise piețele tradiționale de Crăciun și Revelion. Simeonov a cerut trecerea Parlamentului în regim de la distanță. Uniunea Medicilor de Familie a criticat revenirea în școli începând de luna elevilor din clasele 6-12. Medicii au cerut legalizarea testelor rapide antigen care să fie folosite concomitent cu cele PCR. Alți medici, printre care profesorul epidemiolog Andrei Ciurbanov și șeful clinicii de boli infecțioase din Spitalul Universitar Sofia, docent Mângăruf, au avertizat că un lockdown va reduce cu 15-20% presiunea asupra sistemului medical, dar nu va rezolva problemele. Opoziția de stângă constată că guvernanții au intrat în panică și aceasta este adevăratul motiv pentru intenția acestora de a închide țara până la alegerile parlamentare din luna martie 2021. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Moldova este una dintre țările lideri după numărul de plângeri depuse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Însă aproape 90% dintre aceste plângeri sunt respinse de regulă din cauza încălcării procedurii de depunere. În spotul CEDO pentru necunoscători, Newsmaker a descris scurt, clar și cuprinzător cum ați putea să vă adresați la CEDO fără avocat pentru ca plângerea să nu vă fie respinsă și de ce, pe de altă parte, examinarea ar putea dura ani în șir. Acum 2 ani, ex-liderul Transnistriei Evgenii Șefciuc a fost condamnat în absență la 16 ani de închisoare. Nu au reușit să evite pedepsele nici apropiații săi, mulți dintre care, spre deosebire de Șefciuc, chiar au ajuns după gratii. Newsmaker a relatat în detaliu ce s-a întâmplat cu opoziția din Transnistria în ultimii 4 ani, cine a ajuns la închisoare sau este anchetat și pentru cine schimbarea partidului de la guvernare s-a produs fără consecințe. Decesul fostei deputate PSRM Elena Hrănova a provocat un val de mesaje răutăcioase pe rețelele de socializare. Numeroase comentarii au depășit nu numai limitele eticii, dar și cele ale omenii. Acest val de răutate și insulte extreme nu a trecut fără politică și politicieni, unii dintre care au îndemnat oamenii la compasiune. În articolul Răutatea Hăului, Newsmaker a încercat să înțeleagă cum s-a ajuns la așa ceva. Consiliul de presă a desemnat portalul newsmaker.md câștigător al competiției pentru Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică, ediția 2020. La concurs au participat 20 de instituții mass media și jurnaliști și jurnaliste, nominalizați de consumatori de media și de un grup de experți constituit de Consiliul de presă.
Recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Oana Serafim vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.